René, Geno, nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Neljas peatükk, sakraalne ja profaanne teadus. Nimetasime asja, et traditsioonil rajanevais tsivilisatsioonides on kõige lähtealuseks intellektuaalne intuitsioon. Teisi sõnu tähendab see, et kõige olulisem on puhas metafüüsiline õpetus ja kõik ülejäänu on temaga seostatud kui tingitud reaalsuse eri tasandeil esinevad arendused ja rakendused. Täpselt sama kehtib ka ühiskondlike institutsioonide valdkonnas. Teiselt poolt on samamoodi korraldatud ka teadus. See tähendab tunnetus, mis tegeleb suhtelise reaalsuse valdkonnaga. Mistõttu niisugustes tsivilisatsioonides saab neid käsitada üksnes kui absoluutse ja printsipiaalse tunnetuse teatud laadi pikendusi või kajastusi. Sellest tulenevalt on kõikjal alati järgitud ehtsat hierarhiat. Suhtelist reaalsust ei käsitata hoopiski mitte kui olematust, mis tähendaks absurdi, kuid teda vaadeldakse üksnes piirides, kus ta väärib tähelepanu. Ta vaigutatakse õigesse kohta, millest tulenevalt on ta vaid teisene ja sõltuv nähtus. Lisaks on sama suhtelisuse piirides vägagi erinevaid tasandeid. Vastavalt sellele, kui kaugel paikneb üks või teine nähtus printsiipide valdkonnast. Sel moel sugeneb teaduse valdkonnas kaks radikaalselt erinevat ja ühitamatut käsitust, millest ühte me võime piiritleda kui traditsioonilist ja teist kui tänapäevast. Meil on tulnud üpris sageli viidata nähtusele nagu traditsioonilised teadused, mida tunti antiigis ja keskajal ning mis eksisteerivad praegugi veel Orientis, kuid on oma olemuse poolest täielikult võõrad meie aja läänes. Tuleb lisada, et igal tsivilisatsioonil on olnud oma eripärased ja ainuüksi talle omased traditsioonilised teadused. Sest selles vallas ei viibime enam mitte universaalsete printsiipide tasandil, millega on seotud puhas metafüüsika üksinda, vaid juba rakenduste ja sellest tulenevalt tingitud nähtuste vallas, kus tuleb alati arvestada kõiki mõeldavaid vaimulaadist ja muust sugenevaid tingimusi, mis eksisteerivad ühe konkreetse rahva puhul. Eespool nägime, et on olnud ajastuid, kus on tulnud teha tahes tahtmata ajakohastamist. Niisugused ajakohastamised on osutanud aga teisenemiseks üksnes välise vormi tasandil. Ega ole puudutanud traditsiooni põhiolemust. Metafüüsilise õpetuse puhul võib muuta üksnes selle väljendusvormi ja see protsess on üpris sarnane tõlkimisega ühest keelest teise. Vaatamata vormidele, milles seda end oludest tingitult väljendusvõimalusi otsides rüütab, on ta ikkagi vaid metafüüsika, sest tõde saab olla vaid üks. Aga kui siirduda rakenduste valda, olukord loomulikult muutub. Koos teaduste ja ka ühiskondlike institutsioonidega satume me vormi ja paljuse maailma. Seetõttu võib öelda, et erisugustest vormidest tulenevad ka teistmoodi teadused. Kuigi nende uurimise objekt võib vähemalt osaliselt sama olla. Loogikutel on tava käsitleda teadust kui nähtust, mis on täielikult piiritletud oma objektiga. Niisugune arusaam on kui ülemäärane lihtsustus ebatäpne. Teaduse definitsiooni osaks peab olema ka vaatepunkt, millest seda objekti käsitletakse. Teaduste hulk võib olla määramatult suur. Võib juhtuda, et ühtesid ja samu asju uurivad paljud erinevad teadused, tehes seda ka hoopis erinevatest aspektidest. Kasutades erinevaid meetodeid või lähtudes sedavõrd erinevatest kavatsustest, et neid tuleb vaadelda kui täiesti eri teadusharusid. Samasugune nähtus võib teatud kujul olla iseäranis omane ka eri tsivilisatsioonidest pärinevatele traditsioonilistele teadustele. Mida saab küll omavahel kõrvutada, ent mida ei ole enamasti võimalik üksteiseks taandada. Ja püüdmine nimetada neid ühe ja sama nimega tekitab vaid segadust. On iseenesest mõistetav, et erinevus muutub veelgi märgatavamaks, kui põhimõtteliselt ühte laadi lähtealusega traditsiooniliste teaduste omavahelise võrdlemise asemel hakata neid kas või üldjoontes kõrvutama teadusega, nagu tänapäeva inimesed seda käsitavad. Kuigi esimesel pilgul võib paista, et nad tegelevad ühe ja sama objekti uurimisega, on iseloomustus, mille kaks niisugust teadust nimetatud objektile omistavad, sedavõrd erinev, et ammendavamal võrdlemisel ei ole võimalik neid seostada teineteisega, isegi mitte ainsas osas.
司机的眼藏就那样就得而且而求。Selles
seoses võib öeldu paremini mõistmisel olla kasu mõnest näitest. Alustagem näitega, millel on väga avar tähendus. Nimelt füüsikaga, vana aja rahvaste ja tänapäeva käsituses. Et näha, kuivõrd sügavalt erinevad selle aine kaks käsitust, ei ole hoopiski mitte vaja lahkuda lääne maailmast. Oma esmases ja etümoloogilises tähenduses täistab mõiste füüsika üksnes teadust loodusest ilma lähema piiranguta. See on sedasi teadus, mis käsitleb arenemise kõige üldisemaid seadusi, sest arenemine ja loodus on põhimõtteliselt sünonüümid. Just niimoodi käsitlesid seda kreeklased ja ka Aristoteles ise. Kui on olemas teisi seda olemistasandit eri omasemal viisil uurivaid teadusi, siis on nad vaid füüsika mugandused ühe või teise kihtsamalt piiritletud valdkonna jaoks. Üpris tähendusrikas on iseenesest juba väärkasutus, mille tänapäeva inimesed on füüsika mõistele osaks lasknud saada. Nimetades selle sõnaga vaid ühte ainsat paljudest teadustest, mis kõik tegelevad looduse uurimisega. See tõik on vahetult näide hajumisest, mida me oleme juba käsitlenud kui nüüdisteaduse eri omast joont ja spetsialiseerumisest, mis sugeneb analüütilisest meelelaadist ja on arendatud määrani, kus ta muutub täiesti hõlmamatuks. Neile, kes viibivad sellest johtuva mõju vallas, on füüsika hakanud tähendama loodust tervikuna haaravat teadust. Üsna sageli on kõneks tulnud teatud ebamugavused, mis sugenevad niisuguse hoiaku paratamatuks tulemuseks olevast spetsialiseerumisest. Ja eeskätt arusaamade piiratusest, kuid näib, et isegi need, kes sellest endale selgesti aru suudavad anda, lepivad sellegi poolest niisuguse asjaga, kui vältimatu pahega valdkonnas, kus on kogunenud teadmisi üksikseikadest hulgal, mida ükski inimene ei suuda enam korraga hõlmata. üksikasjade tundmisel ei ole isenesest mingit tähendust. Ja nad ei vääri seda, et nende pärast tuuakse ohvriks sünteetiline tunnetusviis. Mis jäädes küll suhtelisuse raamidesse, kuulub sellegi poolest kõrgemale tasandile ja teiselt poolt võimatus niisuguses paljuses mingit ühtsust leida lähtub ainult sellest, et välditakse nende seostamist kõrgemate printsiipidega. Nagu ka sellest, et piirdutakse pelgalt kõige madalama ja välisemaga seal, kus ehtsalt spekulatiivset tähendust omava teaduseni jõudmiseks tuleks teha just vastupidi. Kui soovitakse võrrelda vanaaja füüsikat, siis tuleb seda teha mitte üksnes teadusega, mis tänapäeval niisugust nime kannab, vaid kõikide loodust käsitlevate teaduste kogumiga, nagu see tänapäeval on, sest ainult viimane võib temaga tegelikult vastavuses olla. Kuna on alust esimese nende vahelise erinevusena tõdeda jagunemist suureks hulgaks üksteise suhtes täiesti võõrasteks erialadeks. Kuid see on ikkagi vaid küsimuse kõige välisem külg. Ja ei maksa arvata, et pärast kõikide eriala teaduste ühendamist tekib midagi, mis on võrreldav vanaaja füüsikaga. Tõde on, et vaatepunkt jääb ikkagi täiesti teiseks. Ja nimelt siin hakkab meile paistma kahe asja kõneks olnud lähenemisviisi olemuslik erinevus. Me ütleme, et traditsiooniline käsitlusviis vaatleb kõiki teadusi seoses printsiipidega kui nende eri omaseid rakendusi. Nüüdisteadus see vastu niisugust seotust üldsegi ei tunne. Aristotelese meelest oli füüsika metafüüsika suhtes pelgalt teisene valdkond. See tähendab, et teda käsitati kui sõltuvat nähtust, mis oli loodusest kõrgemale jäävate ja loodusteaduses kajastuvate printsiipide rakendamine looduse valdkonnas. Sama võib öelda ka keskaja kosmoloogiliste teaduste kohta. Tänapäevane käsitus see vastu püüab teha teadused sõltumatuks, eitades kõike, mis neist välja poole jääb. Või siis vähemalt kuulutades selle tunnetamatuks ja keeldudes sellega arvestamast. Niisugune eitamine oli tegelikult olemas juba tunduvalt varem ajast, mil tuldi mõttele sõnastada see süstemaatilise teooria kujul, kas positivismi või siis agnostitsismi nime all. Võib isegi öelda, et see oli kogu nüüdisteaduse tegelik lähtepunkt. Kuid alles 19. sajandil tõstsid inimesed oma küündimatuse au sisse, sest enda kuulutamine agnostikuks tähendab vaid küündimatust ning ühtlasi taotlust keelata teistel tunnetamas seda, mida nad ise ei tea. See oli märk uuest etapist lääne vaimse allakäigu teel. Soovides eraldada teadused radikaalselt igasugusest seotusest kõrgema printsiibiga, nende iseseisvuse tagamise ettekäändel, jätab tänapäevane käsitlusviis nad ilma igasugusest sügavamast tähendusest, mis tõttu nad ei paku enam tunnetuslikust seisukohast ehtsat huvi ja juhivad vaid ummik teele, kuna nad on suletud parandamatult välja pääsuta valdkonda. Selle valdkonna raamides toimuv areng ei tähenda sügavamale minekut, nagu mõnikord arvatakse. Vastupidiselt piirdub see vaid pealispinnaga ja seisneb üksnes takerdumises üksik asjades, mida me juba oleme nimetanud, ja analüüsiga, mis on nii steriilne kui ka tüütu. Selles vallas võib edasi minna ükskõik kui palju liikumata sammugi edasi mööda ehtsa tunnetuse teed. Tuleb muidugi teadmiseks võtta, et lääne inimesed ei viljele sedalaadi teadust, üldjuhul mitte tema enese pärast. See, mida nad taotlevad, pole isegi mitte kõige madalamat laadi tunnetus, vaid hoopis praktilised rakendused. Selles veendumiseks tarvitseb vaid vaadata, millise kergusega enamik meie kaasaegseid seostab teaduse tehnikaga ja kui palju on neid, kelle meelest insener tähendab sama, mis teadlanegi. Kuid see seostub juba teise küsimusega, mida me vaatleme põhjalikumalt edaspidi. End tänapäevasel viisil kujundav teadus ei ole minetanud üksnes sügavuse, vaid on, nagu võiks öelda, kaotanud ka püsivuse, sest ühendusprintsiipide valdkonnaga oleks sidunud ta sellele omase igikestvusega, tema enese valdkonnale omasel määral. Jäädes aga eranditult muutumise maailma piiridesse, ei suuda ta leida midagi püsivat, mingit alalist tugipunkti. Lähtumata nüüd enam absoluutsest tõsikindlusest, taandub ta tõenäosusteks ja ligikaudsusteks või pelgalt hüpoteetilisteks oletusteks, mis ei ole enamat kui individuaalsed fantaasiad. Isegi siis, kui tänapäeva teadus jõuab juhuslikult vägagi kaudseid teid mööda teatud tulemusteni, mis näivad olevat kooskõlas vanaaja traditsiooniliste teaduste seisukohtadega, oleks üpris suur eksimus käsitada neid kui tõendeid viimaste õigsusest, sest need ei vaja niisugust kinnitust. Püüdmine niisuguseid läbinisti vastandlike tõekspidamise omavahel lepitada või otsida kooskõla hüpoteetiliste käsitlustega, mis arvatavasti paari aasta pärast on juba kummutatud, on vaid aja raiskamine. Niisugused seigad võivad tänapäeva teaduse piirides kuuluda pelkade hüpoteeside valdkonda, kuid traditsioonilistes teadustes võivad nad tähendada hoopis midagi muud ning olla intuitiivselt ja seetõttu ka ilmeksimatult tunnetatud ning metafüüsika valda kuuluvate tõdede tõsikindlad avaldusvormid. Tänapäeva eksperimentalismile on omane iseäralik illusioon uskuda, et faktid suudavad põhistada teooriat, kuigi tegelikkuses on tavaline, et ühtesid ja samu fakte saab alati põhjendada paljude erinevate teooriate abil. Ja isegi mõned eksperimentaalse meetodi viljelejad, nagu näiteks Claude Bernard, on ise möönnud, et fakte on võimalik interpreteerida ainult eelnevalt omaks võetud ideede abil, ilma milleta oleksid nad vaid ilma igasuguse tähenduseta ja teadusliku väärtuseta toored faktid. Kuna me oleme sattunud nüüd kõnelema eksperimentalismist, siis kasutame võimalust leida vastus küsimusele, mis selles seoses kohe tekib. Miks on tänapäeva tsivilisatsioonis eksperimentaalteadused eri omaselt arenenud määrani, mis teistest tsivilisatsioonidest täiesti tundmatu oli? Nii on toimunud seetõttu, et need teadused käsitlevad meelelist maailma, ehk teisisõnu mateeriat. See on ühtlasi ka põhjus, miks nad on lähteks kõige vahetumatele praktilistele rakendustele. Nende areng, millega kaasneb see, mida me meeleldi nimetaksime ebausklikuks austuseks fakti vastu, on vastavuses nüüdisaja üldisemate suundumustega. See vastu varasematel ajastutel ei olnud inimestel piisavalt ajendeid, et end siduda ja jätta seal juures tähelepanemata kõrgemad tunnetusvormid. On vaja mõista, et meie arusaamise järgi ei ole asi selles, et ühte või teist tunnetusvormi, isegi kõige madalamat neist, tuleb pidada lubamatuks. Ainsana on lubamatu vassimine, mis tekib siis, kui seda laadi asjad tahavad õlmata, nagu me praegusel ajal näeme, kogu inimliku valdkonna. Peaks samuti mõistma, et normaalses tsivilisatsioonis on ka eksperimentaalsel metodil põhinevad teadused, nagu kõik teisedki, seostatud printsiipidega ja neil on seetõttu ehtne spekulatiivne tähendus. Kui niisugune asi esimesel pilgul silma ei paista, siis ainult seetõttu, et tähelepanu keskmesse on seatud tema teine külg. Ning ka seetõttu, et isegi siis, kui meelelist maailma uuritakse ainult parajasti huvipakkuval määral, lubavad traditsioonilised teadmised sooritada niisuguseid uurimusi soodsamates oludes, teiste meetoditega ja teistest vaatekohtadest lähtudes. Kõnelesime eespool nüüdisaja ühest omapärasest tunnusjoonest võtta kasutusele kõik see, mida varasemad ajastud on eiranud, kui teise järgulise tähtsusega asja, millele pühendumine ei olnud inimeste meelest vaeva väärt, mis aga sellegi poolest peab tsükli lõpuel leidma väljenduse, sest nendel asjadel on oma kindel koht võimalustes, mis on selle manifestatsiooni tsükli lähte aluseks. See puudutab otseselt ka viimaste sajandite vältel kujunenud eksperimentaalteadusi. Nüüdisteaduste hulgas on ka selliseid, mis sõna otseses tähenduses esindavad tänapäeval arusaamatuks jäävate vana aja teaduste jääke. Need on viimaste kõige madalamad osad, mis on langusperioodil end ülejäänud tervikust eraldanud ja isoleerinud ning on olnud läbinisti materialiseerunud kujul lähteks hoopis teist laadi arengule. Vastavuses nüüdisaja tingimustega on nad andnud võimaluse kujundada teadusi, millel pole enam midagi ühist neile eelnenud teadustega. Sellel põhjusel oleks ekslik väita, nagu seda paraku tavaliselt tehakse, et astroloogia ja alkeemia on arenenud vastavalt tänapäeva astronoomiaks ja keemiaks. Niisuguses väites on küll pelgalt ajaloolises mõttes teatud osa tõtt määral, nagu me just kirjeldasime. Kui viimati mainitud teadused on tõepoolest mingil moel arenenud eelnevatest, siis sugugi mitte evolutsiooni ja edenemise teel, nagu usutakse, vaid pigem läbi mandumise. Sellega seoses tuleb lisada veel mõned selgitused. Enne kõike tuleb juhtida tähelepanu seigale, et mõistete astroloogia ja astronoomia sisuline eristamine on üpris hilisel ajal tekkinud nähtus. Kreeklased kasutasid mõlemad sõna suvaliselt, et tähistada tervikut, mille jaoks on tänapäeval vaja kahte eri mõistet. Esimesel pilgul näib, et on veelkord tegu spetsialiseerumisega, mistõttu algselt üks teadus on jagunenud kaheks. Kuid siin kohal on oluline märgata, et see osa, mis esindas kõneks oleva teaduse kõige materiaalsemat külge, hakkas arenema täiesti iseseisvalt. See vastu tema teine pool kadus aga sootumaks. Tõepoolest on toimunud nii, et tänapäeval pole enam võimalik üldse ette kujutada, milline oli muinasaja astroloogia. Ka need, kes on üritanud teda taastada, on loonud vaid võltsinguid, tehes temast midagi tänapäevase eksperimentaalteaduse taolist, mis kasutab statistikat ja tõenäosusarvutust ning lähtub vaatekohast, millel pole enam midagi ühist antiigi ja keskaja teadusega. Või siis rakendades teda pelgalt kui ennustamiskunsti, mis oli üksnes kadumisele määratud astroloogia kõrval harusid. Seda võib vaadelda kui ühte väga madalat ja viimases järjekorras tähelepanu väärivat rakendusvormi, millisena teda on võimalik uurida veel idamaistes tsivilisatsioonides. Keemia on selles osas veelgi ilmekam ja iseloomulikum näide. Tänapäeva inimeste võimetus mõista seda, mis oli alkeemia, on vähemalt sama suur kui astroloogiagi puhul. Alkeemia oli ehtsal kujul oma olemuse poolest kosmoloogia valdkonda kuuluv teadus. Samal ajal oli teda võimalik rakendada tänu makrokosmose ja mikrokosmose vahelistele analoogia suhetele ka inimlikus valdkonnas. Teisest küljest oli teda kujundatud silmas pidades võimalus toimida puhtalt vaimses olemisvaldkonnas. Viimane asjaolu andis tema õpetustele eri omaselt sümboolse väärtuse ja kõrgema tähenduse, mille tõttu ta oli traditsiooniliste teaduste kõige täiuslikumaid vorme. Teda ei saa pidada mingil moel tänapäeva keemia lähteks, sest nad pole teineteisega üldse seotud. Keemia tähendab tema täielikku lagunemist ja väärastumist selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Tema sünnitatud väärastumine algas arvatavasti pärast keskaega ja selle põhjuseks oli teatud inimeste suutmatus käsitada sümbolite ehtsat tähendust. Nad võtsid kõike sõnasõnalises tähenduses ning uskudes, et tegu on pelgalt materiaalsete operatsioonidega, arendasid nad eksperimenteerimist suuremal või vähemal määral kaootilises laadis. Alkeemikud nimetasid neid irooniliselt soolapuhujateks ja söepõletajateks ning just nemad olid praeguste keemikute eelkäijad. Sel moel on tänapäeva teadused võtnud enda lähtealuseks vanaaja teaduse jäägid ja hüljatud ning võhikute meelevalda jäetud osad. Lisagem veel, et nii nimetatud alkeemia velmajad, milliseid meie kaasaegsete hulgas on üksikuid, üksnes jätkavad omalt poolt niisugust hälbimist. Ja nende uuringud on sama kaugel traditsioonilisest alkeemiast, nagu äsja mainitud astroloogid omad vanaaja astroloogiast. Seetõttu võime me õigusega väita, et tänapäeva inimesed on lääne traditsioonilised teadused sootumaks unustanud. Piirdume eespool toodud näidetega. Neile on hõlbus lisada teisigi, mõneti erinevatest valdkondadest võetud näiteid ja täheldada nendega seoses samasuguseid mandumisilminguid. Samal moel võime näidata, et tänapäevases tähenduses mõistetav psühholoogia, mis tegeleb meeleliste ilmingute kui selliste uurimisega, on sündinud loomulikul viisil anglosaksi empirismist ja 18. sajandi vaimsusest. Vanaaja inimestele oleks niisugune asi olnud täiesti käsitamatu ja isegi siis, kui neil midagi taolist oleks ette tulnud, poleks neil meeldegi tulnud teha sellest tervet teadusharu. Teise valdkonda siirdudes võib näidata samal moel, kuidas tänapäeva matemaatika esindab nii-öelda Pythagorase matemaatika pelgalt välist koort, tema puhtalt eksoteerilist poolt. Vanaaja käsitus arvudest on muutunud täiesti arusaamatuks, sest ka selles valdkonnas on teaduse kõrgem osa, mis andis talle traditsioonilise iseloomu ja tegelikult intellektuaalse tähenduse üleni kaduma läinud. Sarnasus astroloogiaga on ka siin täiesti ilmne. Kuid meie ei või siin kohal läbi võtta üksteise järel kõiki teadusi. See oleks pigem tüütav. Usume, et oleme seletanud piisaval määral muutusi, millest on alguse saanud tänapäeva teadused ja mis ei tähenda mitte progressi, vaid pigem tõelist intellektuaalset mandumist. Me asume nüüd vaatlema üldistaval viisil traditsiooniliste teaduste ja nüüdisteaduste tähendust, nende vahelist sügavat erinevust ning nende tegelikke sihte. Traditsioonilise käsituse seisukohalt ei ole üksikteadused huvitavad mitte niivõrd iseenese pärast, vaid pigem, nagu me oleme juba öelnud, kui õpetuse pikendused ja teisesed moodustised, mis juhivad teadmisvaldkonda, mille olemuseks on puhas metafüüsika. Kuigi igasugune teadmisvaldkond on iseenesest mõistetavalt legitiimne, kui ta püsib paigas, kuhu ta oma loomuse poolest kuulub, on sellegi poolest kerge mõista, et selle jaoks, kes on suuteline tunnetama kõrgemaid tasandeid, ei paku madalamad tunnetustasandid enam kuigi võrd huvi. Ja seda isegi siis, kui nad säilitavad oma tähenduse kui kõrgemate printsiipide tunnetamise vahendid. Ehk teisi sõnu, kuivõrd nad kajastavad viimast suhtelise olemise tasandil ja on võimelised edasi viima täieliku tunnetuse juurde, mida meie poolt käsitatud seoses ei tohi iial silmist kaotada ega ka tuue ohvriks vähem oluliste sihtide taotlemise tõttu. Need moodustavad kaks traditsioonilistele teadustele eri omast komplementaarset rolli. Ühelt poolt annavad nad kui õpetuse rakenduslikud vormid võimaluse siduda üheks tervikuks reaalsuse kõik erisugused valdkonnad ja käsitada neid kui ainsat sünteetilist ühtsust. Teiselt poolt on nad vähemalt neile, kelle vaimne eripära seda tingib, ette valmistavaks kõrgema tunnetuse juurde viivaks astmeks, selle juurde viivaks teeks. Olles järjestatud hierarhiliselt, vastavuses neis kajastuva eksisteerimises eneses toimiva korraga, moodustavad nad teatud mõttes astmete jada, mida mööda on võimalik tõusta puhta intellektuaalsuseni. On piisavalt ilmne, et tänapäeva teadused ei suuda mitte mingil määral täita ei esimest ega ka teist ülesannet. Seetõttu on nad pelgalt profaansed teadused ja ka jäävad selleks. Traditsioonilised teadused see vastu, kuna nad on ühenduses metafüüsiliste printsiipidega, kuuluvad täiel määral sakraalse teaduse valdkonda. Esinemine üheaegselt kahes rollis, nagu me just kirjeldasime, ei tähenda vastupidiselt nende kujutlusele, kes käsitavad asju ainult pinnapealselt, vastuolu ega ka nõia ringi. See on seik, millel me peame veel korraks peatuma. Võib öelda, et tegemist on kahe erineva vaatekohaga. Üks neist on langev, teine tõusev. Esimene neist kajastab tunnetust, mis areneb printsiipidest lähtudes üha kaugemale asuvate rakenduste poole. Teine tähendab selle sama tunnetuse omandamist, liikudes madalamalt kõrgemale või kui soovitakse väljast sisemuse poole. Oluline ei ole teada, kas teadused ehitatakse üles alt üles poole või ülevalt alla, kas selleks, et nad võimalikuks saaksid, tuleb lähtepunktiks võtta printsiipide tunnetamine või vastupidi hoopis meeleline maailm. Niisugune küsimus, mis võib sugeneda profaanse filosoofia vaatepunktist ja mis selles valdkonnas ilmselt püstitati enam-vähem piiritletud kujul juba Antiik-Kreekas, ei saa universaalsetest printsiipidest lähtuvas sakraalses teaduses üldse tekkidagi. Intellektuaalse intuitsiooni esimus võtab temalt igasuguse põhjenduse, sest see on kõige vahetum ja ühtlasi kõige kõrgem tunnetusviis, mis on absoluutselt sõltumatu kõikidest meelte ja ka mõistuse valdkonda kuuluvatest mõjudest. Teadusi saavad kujundada sakraalsete teadustena ainuüksi need, kes enne kõike muud on täiel määral pädevad printsipiaalse tunnetuse vallas ja seetõttu omavad õigust kujundada kõiki nende ajast ja ruumist tingitud mugandusi. Aga alles siis, kui teadused on selviisil kuju saanud, võib alustada nende õpetamist vastupidises järjestuses. Teatud moel on nad illustratsioonid puhta õpetuse juurde, tehes viimaste omandamise kergemaks inimestele, kelle meelelaad seda parajasti tingib. Põhjusel, et nad käsitlevad paljuse maailma ja sisaldavad praktiliselt hõlmamatu hulga erisuguseid vaatepunkte, on neid võimalik ühendusse seada ikka veel paljuse maailmaga seotud inimeste meelelaadis sugugi mitte vähemal määral esinevate individuaalsete eripärasustega. Tunnetuse juurde viivad võimalikud teed võivad oma kõige madalamatel astmetel olla äärmiselt erinevad, kuid liikumisel kõrgemate astmete poole nende erinevused üha kahanevad. Sõjide jõnsa on juunad. Ühtegi ettevalmistavat astet ei saa pidada absoluutselt vajalikuks, sest nad on vaid suhtelise väärtusega vahetid ja neil pole mingisugust ühisosa lõppsihiga. Võib-olla teatud inimesed, kelles valdab kontemplatiivne meelelaad, jõuavad ehtsa intellektuaalse intuitsioonini ainsa hetkega, ega vaja tuge niisugustelt vahenditelt. Kuid see on pigem erandlik juhtum. Enamikul juhtudel vajatakse tõusvas suunas liikumisel siiski toetavaid abivahendeid. Et seda paremini mõista, võib tugineda traditsioonilisele kujutlusele kosmilisest rattast. Ringjoon saab võimalikuks üksnes tänu keskpunktile. Olendid, kes viibivad ringjoonel, peavad alustama oma teekonda paratamatult sellest või täpsemini punktist, kus nad sellel asuvad ja liikuma mööda raadiust, et keskpunkti jõuda. Tänu reaalsuse kõikide tasandite vahel valitsevatele vastavustele saab madalama tasandi tõdesid käsitada kui kõrgemate tasandite sümboleid. Ja seejärel ka kasutada neid analoogia põhjal kui tugesid kõrgema tunnetuseni jõudmiseks. See on asjaolu, mis annab kogu teadusele kõrgema või analoogilise tähenduse, sügavama kui see, mis talle enesele omane on ja mille varal teda võib käsitada kui ehtsat sakraalset teadust. Iga teadus, rõhutagem, võib oma objektist sõltumata omada sellist iseloomu, aga üksnes tingimusel, kui ta on loodud ja kujundatud traditsioonilise vaimsuse seisukohast. Sel puhul tuleb arvesse võtta ainuüksi teaduste järjestatust vastavalt tähtsusele, mille tingib nende seostatus reaalsuse hierarhia eri tasanditega. Kuid sõltumata tasandist, mida nad käsitlevad, on nende olemus ja tähendus ikkagi põhimõtteliselt kooskõlas traditsiooniga. Kõik, mis on õige seoses teadustega, kehtib ka seoses kunstidega. Kuivõrd ka need võivad omada ehtsat sümboolset tähendust, mistõttu nad saavad olla tugedeks mediteerimisel. Ja kuivõrd neis rakendatavad reeglid on samal viisil nagu teaduste uuritavad seaduspärade, algprintsiipide kajastused ja arendused, seetõttu on normaalses tsivilisatsioonis olemas traditsioonilised kunstid, mida läänes paraku tuntakse sama vähe kui traditsioonilisi teadusi. Tõsi on, et reaalselt ei ole olemas profaanset valdkonda, mis vastanduks teatud moel sakraalsele valdkonnale. On olemas vaid profaanne vaatepunkt, mis ei ole midagi muud kui üksnes pelk mitte teadmine. Seetõttu võib tänapäeva profaanset teadust käsitleda nagu teaduslikku mitte teadmist. Pelgalt madalama taseme teadmist, mis piirdub üleni olemise kõige madalama tasandiga, nagu ka teadmist, mis eirab kõiki temast endast kõrgemale jäävaid sihte ning kõiki printsiipe, mis võiksid talle anda legitiimse koha, ükskõik kui tagasihoidlik see ka ei oleks. Kõike hõlmava tunnetuse tasandeil. Suletuna välja pääsmatult suhtelisse jahtasse valdkonda, mille piirides ta sõltumatu soovib olla ja olles eraldanud end igasugusest ühendusest transcendentse tõe ja kõrgema tunnetusega, on ta vaid tühi ja illusoorne teadmine, mis ei tule kusagilt ega ka juhi kusagile. Niisugune käsitlus annab võimaluse mõista, millises mõttes on tänapäeva maailm teaduse valdkonnas küündimatu ning ka seda, kuidas on teadus, mille üle nii uhke ollakse, pelk hälbimine ja ehtsa meie meelest sakraalse teaduse või traditsioonilise teaduse väär arendus. Tänapäeva teadus, mille lähtealus on tunnetuse suvaline piirdumine ühe erilise olemisvaldkonnaga, milleks on kõikidest kõige madalam materiaalne ehk meeleline reaalsus, on niisuguse enese piiramise ja sellest vahetult sugenenud tagajärgede tõttu kaotanud igasuguse intellektuaalse tähenduse. Mõistagi, kui käsitleda intellektuaalsust tema täielikus ja ehtsas tähenduses ja vältida ratsionalistlikku eksimust, ehk teisiti öeldes taandades puhas intellektuaalsus ratsionaalsuseks, mille tulemuseks on intellektuaalse intuitsiooni eitamine. Niisuguse eksimuse, nagu suurem osa muudegi nüüdisaegsete eksimuste ja ka äsja kirjeldatud teadvuse väärarengu põhjuseks, on see, mida võib nimetada individualismiks ja mis on samane antitraditsioonilise vaimsusega. Selle kõikvõimalikud ilmingud kõikides valdkondades on nüüdisajale omase korratuse kõige tähtsamad tegurid. Järgnevalt ongi meie ülesandeks käsitleda individualismi üksikasjalikumal kujul.
Kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoihing. Luges Jüri Pilliroog.